Dëgjuesën nderuar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela në 15 minuta të vijues, po stirash juftoj të ndiqni. Në Kosovë ka financim të radikalizmit që shpije në terrorizëm, konfirmojnë autoritetet. Rasti i Sejdi Thaçit, i zhdukur për 17 vjet, kanë nxitur huti dhe dilema. Sulm në një spital të Sirisë, së paku 14 pacientë të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera, megjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Bamir se mjekët pa kufi ka bërë të ditur se së paku 14 pacientë dhe 6 punonjës mjekësor janë në mesin e njerëzve të vrarë nga një sulm ajror që ka goditur një spital në Alepo. Vëzhguesi Siriani të Drejtave të Njeriut ka thënë se së paku 20 njerëz janë vrarë nga sulmi, përfshirë 3 fëmijë. Sulmi dyshohet se është kryer nga forcat e regjimit në një qark që kontrollohet nga rebelët. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për krizën në Siri u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të ndërhyjnë urgjentisht për të shpëtuar bisedimet për paqe. Stefan de Mistura ka thënë se armpushimi në Siri i arritur në muajin shkurt është mezi gjallë. Donald Trump ka mbajtur një fjalim për politikën e tij të jashtme nëse zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara. Trump, favorit për nominimin e Partisë Republikane në garën presidenciale 2016, ka thënë se do të ndjek politikën Amerika në vend të parë. Politika ime jashtme do t'i vë interesat e popullit amerikan dhe sigurinë amerikane mbi të gjitha. Ky do të jetë themeli i çdo vendimi që do të marr, ka thënë Trump. Ai ka thënë se politika jashtë me presidentit aktual Barack Obama është katastrofë totale dhe se nuk ka vizion, nuk ka qëllim, nuk ka drejtim dhe nuk ka strategji. Trump ka thënë se do të dobësonte grupin militant Shteti Islamik duke i ndërprerë qasjen në naft. Rusia ka lëshuar raketën e parë nga kosmodromi i ri Vostochni me një ditë vonesë për arsye teknike. Presidenti rus Vladimir Putin ka udhëtuar në rajonin e lindjes së largët për të parë nga afër ngjarjen. Përkundër dështimeve, Rusia mbetet lider botror për lancimet në hapësirë, ka thënë Putin. Raketa Soyuz ka bartur sot 3 mikrosatelit në orbit. Baza e re nisjes së raketave në Vostochni është cilësuar nga Kremlini si hap i madh përpara, pavarësisht vonesave të shumta në ndërtim dhe buxhetit prej 6 miliard dollarësh. Shtetet e Bashkuara i kanë kthyer një skulpturë të lashtë budiste e Pakistanit nga ku është vjedhur në vitet 1980. Pjesa që daton nga shekulli 2, e cila përshkruan gjurmë të këmbëve të Budës së bashku me simbole fetare, është marrë nga lugina Swat dhe është kontrabanduar në Shëba. Një tregtar japonez i antikave, i cili e ka çuar atë në Shëba nga Tokyo, ka pranuar fajsin për posedim të pronës së vjedhur në muajin prill. Skulptura pritej të arrinte vlerën prej 1 milion dollarësh në ankand, por shitja e saj është ndërprerë nga autoritetet e New Yorkut. Prokurorët newyorkez e kanë kthyer skulpturën te zëvendës shefi i misionit të Pakistanit në Shëba, Rizwan Said Sheikh. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë nuk është theksuar dukuria e financimit të terrorizmit, por është i pranishëm financimi i radikalizmit që shpije në terrorizm, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Dardan Nuhiu, drejtori njësisë për inteligjencën financiare në Kosovë. Sipas tij, financimet e tilla vijnë nga brenda territorit të Kosovës dhe jashtë saj. Me zotin Nuhiu ka biseduar Luljeta Krasniqe.
Zoti Nuhiu, së fundi qeveria miratoi projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit. Si ju ndihmon ky ligj në përmbushjen e detyrës suaj?
Monte projekt ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit është bërë sistematizimi dispozitave ligjore në fuqi, harmonizimi më tej i legjislacionit me standardet ndërkombëtare dhe evitimi pengesa në zbatimin e legjislacionit, qëllim të ngritjes së kapaciteteve dhe përmbushjes së detyrave në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit. Në këtë projekt ligj janë inkorporuar dhe sqaruar dispozitat ligjore lidhur me parandalimin dhe vlerësimin e rrezikut, si në nivelin kombëtar, ashtu edhe në nivelin sektorial, janë qartësuar me tutje kompetencat e njëtit, është definuar funksionimi i pajtueshmërisë për parandalimin e pastrimit të parave në kuadër të subjekteve raportuese, procedura ndëshkimit administrative të dhëna statistikore dhe informata kthyse për këtë fushë. Projekt ligji është hartuar bazuar në standardet e FATF-it apo Task Force-s për veprim financiar, si dhe duke marrë parasysh dhe reflektuar edhe në direktivën e re të BE-s 2015/849 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropës për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllimet e pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Andaj ky projekt ligj do të shërbejë gjithashtu edhe objektivit të qeverisë së Republikës Kosovës në procesin për integrimin evropian.
Luftimi i burimeve të financimit të terrorizmit mendohet të jetë një nga çështjet thelbësore në rrafshin e sigurimit të paqes për një shoqëri demokratike. Sa është e pranishme kjo dukuri e financimit të grupeve të dyshuara për terrorizëm në Kosovë?
Në Kosovë dukuria financimit të terrorizmit është më pak e pranishme, por kjo dukuri është më pranishme si financim i radikalizmit, i cili më pas mund të shpije në terrorizëm. Njësia për inteligjencë financiare bashkëpunon me institucionet kompetente për zbatimin e ligjit në bazë ditore, në kuadër të kompetencave të tyre dhe me qëllim të parandalimit dhe luftimit të financimit potencial të terrorizmit. Për këtë qëllim, njëftë gjatë analizimit të dhënave në momentet të cilat dyshohet për financim terrorizmit apo fenomenet ndërlidhura me këtë dukuri, përgatit raportet e inteligjencës, të cilat më tutje i përcjell tek organet kompetente për procedim të mëtutjeshëm.
Çka nuk kupton për ju një financim i dyshim që më pas filloni një hetim?
Zakonisht informacionet vijnë nga subjektet raportuese. Për shembull, në rastet caktuar vijnë për organizata të ndryshme qeveritare. Hapat e mëtutjeshme ndërmorën duke bërë inspektimin ato OSH dhe gjatë kontrollës apo inspektimit shihen fonde që nuk e kanë priardhën apo nuk ato fonde ato OSH nuk e caktojnë se ku do të shpenzohen parat. Çaj e shumë të cilat nuk kanë priardhë apo nuk caktohet shpenzimi i tyre, për neve është llogaritet si të fonde të dyshimta dhe më pas përcjellën e policisë në Kosovës për hetime.
Intervistën e plot me Zotin Nuhiu mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kthimi i Sejdi Thaçit nga Serbia në Kosovë pas 17 vjetësh ka nxitur huti dhe dilema. Emri i tij ka figuruar në listën e personave të zhdukur të luftës së fundit në Kosovë. Vetë Thaçi, duke folur për mediat në Prishtinë, ka thënë se në Beograd ka shkuar për të rregulluar dokumentacionin për pension. Kronike Nadia Ahmed.